Tema današnjeg razgovora je odnos velikog posta i krštenje. Ali na početku ovog razgovora da našim slušalcima nešto kažete o svetoj tajni krštenja.
Kao što verovatno većina naših slušalaca zna, sveta tajna krštenja je jedna od temeljnih svetih tajni crkve. Dakle, jednom rečju, ne možemo zamisliti svetu crkvu i njen sveukupni život, molitveni, liturgijski, pastirski i tako dalje, parohijski, bez svete tajne krštenja. To je jednostavno uvodna sveta tajna kojom neko postaje član bogočovečanskog organizma, odnosno crkve Hristove. Dakle, da bi učestvovali u svim drugim svetim tajnama, a pre svega u svetoj tajni evharistije, odnosno pričešćivanja životvornim telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, pre toga moramo da prođemo kroz vodu krštenja, da sav svoj život poistovetimo sa životom Hristovim, odnosno sa događajem krštenja Hristovog u Jordanu od strane svetoga Jovana Krstitelja, da iza sebe ostavimo staroga čoveka, dakle kao što Sveto pismo često kaže, da skinemo staroga čoveka sa sebe i da se obučemo u Hrista. To se na kraju govori o svim molitvama svete tajne krštenja i onoj poznatoj pesmi "Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste". Dakle, sveta tajna krštenja ima, možemo da kažemo, egzistencijalni značaj za čoveka u smislu crkvenom i ontološkom bitinom, jer krštenjem mi zadobijamo blagodat Svetoga Duha, postajemo pre svega znamenovani u ime Presvete Trojice, krštavamo se u ime Presvete Trojice i svoj život saobražavamo životu Gospoda Isusa Hrista. Uglavnom se dosta često možda prenaglašava smisao krštenja u nekom vidu oproštaja svih grehova koji se do tada čine u životu, pa i praroditeljskog greha. Međutim, to jeste bitna dimenzija krštenja, ali je pre svega osnovni njegov značaj u našem saobražavanju smrti i vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Dakle, postajemo nova tvar u Hristu. To znači da se prvo menja sav naš dotadašnji pogled na svet, jer mi ispovedamo veru u Svetu Trojicu na početku svete tajne krštenja, pre osvećenja vode kojom se krštavamo. Odričemo se zlih sila, odričemo se, dakle, robovanja svojim strastima i zlim silama koje su inicijatori našeg grešnog života, a koje mi slobodnom voljom naravno prihvatamo ukoliko živimo takvim životom, a potom prolaskom kroz vodu krštenja doživljavamo naš lični duhovni preporod, dakle preporađa se celo naše biće, i umni i voljni i emotivni deo naše ličnosti, jednostavno prožima nas blagodat vode krštenja, a potom kroz svetu tajnu miropomazanja, koja je, da naglasimo, povezana u crkvi pravoslavnoj sa svetim krštenjem, zadobijamo i pečat dara Svetoga Duha. Dakle, ne krštavamo se samo vodom, nego se krštavamo i Duhom Svetim, kako je govorio i Gospod Isus Hristos. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj je krštavao samo vodom radi oproštaja grehova, a krštenje u ime Hristovo je radi zadobijanja i oproštaja grehova, ali i zadobijanja blagodati Svetoga Duha. Tako da miropomazanje, pomazivanje posebno osveštanim mirom, koje se iz centra jedne pomesne crkve deli po svim parohijama i predstavlja simbol jedinstva crkve, mi u stvari tada zadobijamo blagodat našeg ličnog duhovdana, kao što je Sveti Duh sišao na svete apostole na dan pedesetnice i učinio ih duhonoscima, istinskim propovednicima Hristove vere kroz koje je Duh Sveti govorio, tako je sveta tajna miropomazanja naš lični duhovdan, naša lična pedesetnica, dakle duhovno preporađanje kojim zaista mi bivamo ubrojani u rod svetih. I na liturgiji se prizivaju vernici na sveto pričešće rečima svetinje svetima. To ne znači da je svako od nas uvek svetog života, ali samim tim što smo u ime Hristovo kršteni, u ime Svete Trojice, i što smo članovi tela Hristovog, odnosno crkve, mi jesmo sveti u Hristu, jer Hristos je taj jedini svet koji i nama svima daje mogućnost svetosti ukoliko mi prihvatimo njegovu inicijativu i učestvujemo u njegovom vaskrslom telu i krvi, odnosno u crkvi Hristovoj. Dakle, svetim krštenjem mi ulazimo u blagodatni život crkve, omogućava nam se da se potom pričešćujemo i, dakle, krštenje, miropomazanje i sveto pričešće, odnosno sveta liturgija, onda čine osnov našeg duhovnog života i našeg obitavanja u crkvi. Tako je govorio i u svojim besedama i u svojim spisima jedan od velikih otaca crkve, sveti Jovan Zlatousti, koji je tumačeći Hristovo stradanje na krstu to pisao o tome na taj način da kada je onaj rimski vojnik probao rebro Hristovo, ispod rebra njegovo telo kopljem, da je iz tog rebra, iz tela Hristovog istekla voda i krv, tumačeći to da iz Hristovog tela, odnosno iz slike njegovog tela kao crkve, proizašla sveta tajna krštenja, koja je, dakle, simbolizovana vodom, i sveta evharistija, koja je simbolizovana krvlju Hristovom. Dakle, to su dve temeljne tajne crkve i praktično bez njih bi bio nemoguć bilo kakav život crkve kao zajednice vernih.
Otac Aleksandar vam priča o odnosu velikog posta i krštenja, a ako ste nas pažljivo slušali, čuli ste o svetoj tajni krštenja. Oče, nisam vas pitala, obično kad se dete rodi, odmah se krštava. Šta ako roditelji nisu u mogućnosti iz bilo kog razloga da krste dete?
Što se tiče vremena kada se dete krsti, to nije striktno određeno, znači bolje da se dete naravno krsti što pre, jer postavljalo se to pitanje prakse krštenja dece još od najranijih vremena hrišćanstva. U prvim vekovima tako reći da nije bilo krštenja dece, male dece su se krštavali uglavnom odrasli koji su mogli da ispovede svoju pravoslavnu veru, hrišćansku veru, i da na taj način pred zajednicom potvrde svoju novu orijentaciju u životu, da su radikalno raskinuli sa svojim dotadašnjim starim neznabožačkim životom i da su prihvatili punotu hrišćanske istine u Hristovoj veri, čitajući naravno simbol vere, ispovedajući pred episkopom i zajednicom sve ono što hrišćanska vera traži od svojih vernih. Međutim, kasnije se počelo, pogotovo u vizantijskom vremenu, znači u vremenu Vizantije, kada je naravno hrišćanska vera postala, tako kažemo, zvanična državna vera, sa tom praksom krštenja i male dece. Naravno, išlo se i određenom teološkom argumentacijom za tako nešto. Baš ono što sam malo pre naglasio, da nije smisao krštenja samo u oproštaju grehova, koje inače, naravno, mala deca i nemaju, nego da je to jedan novi blagodatni život u Hristu. Znači, ne smemo lišavati novog blagodatnog života u Hristu čak i tako malo dete od možda nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, jer time ga ponovo lišavamo samoga Hrista, zajednice sa Bogom, a zajednica sa Bogom je ono što je osnova njegovog večnog života, dakle obesmrćenja u Hristu. On više nije propadljivo biće, nego ima temelje svog života postavljene na događaju Hristovog vaskrsenja i njegovog budućeg života. I zbog toga se počelo sa tom praksom, tako da je danas situacija obrnuta u odnosu na ona prva hrišćanska vremena. Danas se uglavnom mala deca krštavaju, retki su slučajevi krštenja odraslih, mada ima naravno i takvih slučajeva iz razno raznih razloga, ideoloških, historijskih i tako dalje. Znamo, svi smo svedoci vremena koje je minulo u tom duhu, kada se živjelo u tom nekom anticrkvenom duhu i tako dalje, ali su bila i druga vremena, u vreme recimo turskog ropstva ili posebnih historijskih prilika, kada nije moglo kada nije mogao hrišćanski život da se obavlja određenim njegovim redovnim i ustaljenim ritmom. Dakle, ta praksa krštenja odraslih je iz rane crkve i upravo je, da se sad nadovežemo na vreme velikog posta, veliki post bio to vreme u pravom smislu reči, prosto najbolje moguće vreme u liturgijskom smislu, da kažemo, kada su se vernici, budući dakle članovi crkve, do tada oglašeni, kako se i danas nazivaju, čitamo u svetoj liturgiji, spominjući oglašene, to su u stvari oni koji se spremaju za sveto krštenje, kada su se oni spremali za svetu tajnu krštenja, koja je obavljana uoči Pashe, uoči Vaskrsa, obično na Veliku subotu, na onoj večernjoj službi kada se služila liturgija, kada su oni krštavani, primani u zajednicu i odmah potom primali i prvo sveto pričešće. Dakle, krštenje odraslih je tada shvatano kao jedna posebna svečanost jedne lokalne crkvene zajednice. Kada su novi članovi crkve oglašeni, katihumeni kako su se nazivali, katihumeni od kateheza, a kateheza je u stvari usmeno prenošenje osnovnih istina vere onima koji slušaju o tim istinama vere, pa su oni katihumeni koji slušaju kateheze. Oni su dakle tada pred celom crkvenom zajednicom, pred crkvenim skupom, čime vidimo da je crkva pre svega, da je crkvena vera, hrišćanska vera, pre svega vera zajednica, ne vera individue, pojedinca, kada su oni ispovedali svoju veru. I onda su prosto dobijali neku vrstu, da kažemo, duhovnog mandata od cele zajednice, da i oni postanu članovi te iste zajednice i da mogu ravnopravno sa drugima da učestvuju u hrišćanskom, u liturgijskom životu, pre svega u svetoj tajni pričešće, evharistiji, liturgiji. Celo bogosluženje crkve u velikom postu je upravo tako ustrojeno da ukazuje na krštenje. Čitaju se recimo oni delovi koje zovemo parimijama iz Svetog pisma Starog zaveta, iz knjige Postanja, iz knjige svetoga proroka Isaije, iz premudrosti, iz priča Solomonovih, iz premudrosti Solomonovih. Dakle, gdje se govori o nekim događajima starozavetnim koji ukazuju na krštenje. Počinje se sa stvaranjem sveta, pa se govori kako je tamo Gospod Bog stvorio svet za 6 dana i kako se Duh Boži dizaše nad vodom, znači uvodi se voda kao materija, koja je u stvari, da tako kažemo, ono što je osnovno za svetu tajnu krštenja, osnov učešća materije u čovjekovom duhovnom životu. Pa zatim se tamo recimo govori o potopu u vreme Noja, kao što je svet, dakle, tada potopljen i očišćen vodom od greha, tako se mi kroz vodu krštenja čistimo od našeg ličnog greha i sjedinjujemo sa Bogom. Dakle, sve su to neki praobrazi koji govore, ukazuju da je smisao pripreme u toku velikog posta u krštenju, odnosno u tome da treba oni koji se spremaju da budu novi članovi crkve. Ima dosta tih praobraza, recimo setimo se kada je jevrejski narod izlazio iz Egipta, vođen Mojsijem, pa su prošli kroz vodu Crvenog mora koja se razdvojila na dva dela, naravno Božijom silom, i oni su tada prošavši kroz vodu Crvenoga mora našli spasenje od egipatske vojske, dakle bili bi ubijeni. Tako i mi. I to je upravo suština praznika Pashe. Pasha znači prelazak, drugo ime, dakle za vaskrsenje Hristovo. Prelazak iz ropstva u slobodu, iz smrti u život. Tako i mi kroz krštenje ulazimo u našu ličnu Pashu, u naš lični prelazak iz stanja duhovne obamrlosti, duhovne smrti u stanje večnog života, novog oblagodaćenog života u Hristu. I zbog toga je Pasha odabrana kao praznik za datum krštenja. Dakle, sve su to neke slike iz starozavetne prošlosti davne koje ukazuju na svetu tajnu krštenja. Zatim, u liturgiji pređeosvećenih darova koju služimo u sredu i petak, počev od srede četvrte sedmice posta, uvodi se posebna jektenija za prosvećene, kako se oni tamo nazivaju. Fotizomeni u grčkom. Dakle, to je prosvećeni, to su oni koji su prosvećeni, koji se spremaju za sveto prosvećenje. To je drugo ime za svetog krštenja. Dakle, vidimo da se cela zajednica kroz bogoslužbeni život crkve aktivno molila za katihumene, za one koji se spremaju da budu kršteni. I to je bila jedna suštinska veza. Nikako nije krštenje shvatano kao dobrim delom danas da je to neka privatna stvar jednog čovjeka koja se ne tiče drugih članova crkve i koja se obavlja nekad vrlo često i u toku liturgije, ali u nekom uglu crkve bez prisustva ostalih vernih, nego naprotiv. To je bila jedna svečanost crkve kojom je crkva potvrđivala svoj osnovni identitet, da je ona zajednica vernih i da je da svi članovi njeni jedne druge doživljavaju kao pojedine udove crkve, gdje ni jedan ne može deo tela, tela Hristov, da postoji bez drugog dela. Dakle, potvrđuje se ta duhovna zajednica vernih, zato smo mi svi i braća i sestre u Hristu, jer smo kršteni jednim krštenjem, potvrdili to jednom verom i zatim se jednim Hristom u svetoj liturgiji pričešćujemo. Eto, zbog toga je veliki post bio to veliko vreme pripreme. O tome su i sveti oci pisali, poznate su katiheze, dakle pouke svetog Kirila Jerusalimskog, na primjer, najpoznatije, koje je on baš pisao za, kao episkop grada Jerusalima, pisao baš za one koji se spremaju za sveto krštenje. Pisali su te katiheze predkrštenske i drugi, počeo od još baš rano hrišćanstva, još recimo iz Aleksandrijske crkve, sveti Dionisije Aleksandrijski, pa i drugi sveti oci, veliki kapadokijski oci i tako dalje. Dakle, to je bila jedna svest prisutna kako u kliru crkvenom, dakle u sveštenstvu, tako i među vernicima. I to je ono što se to zadržalo do današnjih dana, ta prisutnost svete tajne krštenja u svetoj evharistiji. Pa i danas imamo u liturgijama, recimo u vaskršnjoj, zatim u liturgijama velikih praznika, da se peva ova krštenska pesma, vi koji su u Hrista, krstiste u Hrista, se obukoste. Šta to potvrđuje? Da je upravo činjena tada sveta tajna krštenja u sklopu liturgije i da je bilo uvođenje u zajednicu novih članova crkve. Naravno, to danas nekima prosto zvuči kao neki davni, arhaični ostatak liturgički te prošlosti crkvene, koja nema mnogo veze sa savremenim, nažalost, crkvenim životom, ali upravo nam tekstovi stari, dakle liturgijski i uopšte učenje crkve, govori suprotno, da je veoma velika bila ta veza i da postoji i danas blagosloveni pokušaj u crkvi da se ta takva jedna praksa obnovi. Imali smo i mi prethodnih godina u nekoliko navrata to krštenje odraslih koje je bilo baš, dakle, osjetilo se da to je jedna velika svečanost crkve, kada se pored inače svečane atmosfere Vaskrsa i tih predvaskršnjih službi upravo dešavao i taj veliki događaj kada nekoliko, recimo desetina novih članova crkvena zajednica primi. Želili bi da to tako bude i dalje, da crkva upravo se vraća na taj neki ponovni, svoj ustaljeni, osveštani način života. Naravno, kasnije, da samo i to dodamo, govorili smo više puta ovdje, kada smo pričali o velikom postu, da je kasnije uglavnom preovladavalo učenje da je veliki post vreme kajanja, znači jedno vreme pokajničke discipline kod svakog vernika, gdje se on ponovo kroz svetu tajnu ispovesti vraća u okrilje svog nebeskog oca, ispovedajući svoje grehe, stražeći nad sobom. Jeste i to, ali pre svega je još starije, dakle, bilo ova veza velikog posta i krštenja.
Dakle, oče, veliki post je prava priprema za svetu tajnu krštenja.
Da, za krštenje odraslih svakako, i zaista je i lepo na taj praznik nad praznicima, kada je obasjan sav svet, sva tvorevina i sva preispodnja, sav onaj drugi podzemni svet, svetlošću Hristovog vaskrsenja i pobjede na smrću, da tada vernici upravo uđu u zajednicu sa svima svetima i sa svim ostalim vernicima.
Oče, jel imate neku poruku za kraj našim slušacima?
Pa eto, to bi bila i poruka, da pre svega za roditelje koji imaju malu decu, da mnogo ne čekaju sa krštenjem, da shvate da je to nešto što od suštinskog značaja, nije samo jedan običan prosti ritual koji treba ispuniti iz nekih tradicionalnih i historijskih razloga i porodičnih, nego pre svega nešto što je mnogo bitno suštinski, jer time, ne krštavajući se, mi sebe lišavamo blagodati večnog života u Hristu, a to je nešto što je možda najveća tragedija da čovjek izgubi. Naravno, i oni odrasli koji se nisu do sada krstili, da ozbiljno porazmisle o tome i da što pre zatraže savjet svog sveštenika na tu temu i da pristupe svetoj tajni krštenja.
Oče, hvala vam u ime Iskon radija na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.